Atlantik Radyosu Praga'dan yapramız. Assalomu alaykum. Bugun 14 aprel seshanba. Ozodlik dasturlarini davom ettiramiz. Praga studiyasida men Mehribon va xabarchimiz Hurmat Bobojon. Marg'ulonlik erkak jiyanini juma namoziga qo'ymagan o'qituvchini pichoqladi. Toshkent bozorlarida jamoat namoziga chiqqanlar ro'yxatga olinmoqda. Pochta jo'natmalari bo'yicha o'zgarishlardan so'ng Abu Sahi shirkati kargo sohasida yagona monopolistga aylandi. Andijonda buziladigan uy o'rniga yer berilmaganlar ko'chaga haydalmoqda. Rossiyada muhojirlarning test sinovlari soxtalashtirilgani aniqlandi. Berilgan qalbaki sertifikatlar bekor qilindi. Dastur davomidan Ozod nazar ruknining yangi soni ham o'rin olgan. Tilga olganimiz ushbu mavzularga o'tishdan avval xabarchimiz Hurmat Bobojon so'nggi soat yangiliklar bilan tanishtiradi. Marhamat Hurmat.
Rahmat, assalomu alaykum. Otash kesim kelishuviga qaramasdan Ukraina sharqida davom etayotgan otishmalarda so'nggi 24 soat ichida 6 Ukrain askari halok bo'lgan, 12 nafar yaralangan. Bu so'nggi 10 kun ichida Ukraina sharqida eng ko'p qurbon berilishidir. Ukraina mudofa vazirligi matbuot vakili Andrey Lisenko Ukraina askarlari Rossiya dastaklayotgan ayirmachi guruhlarning provokatsiyasi qurboni bo'lishayotganini aytdi. Janob Lisenkoga ko'ra, Ukraina sharqida ayirmachilar deyarli barcha yo'nalishda hujumlarni davom ettirmoqda va vaziyat o'ta nobarqarorlashgan. Bir kun avval Normandiya to'rtligi deya ataluvchi Ukraina, Germaniya, Fransiya va Rossiya tashqi ishlar vazirlari Berlinda uchrashib, otash kesimga qaramay Ukraina sharqida otishma davom etayotgani borasida xavotir bildirishdi. BMT ma'lumotiga ko'ra, Ukraina sharqida zo'ravonliklar boshlanganidan beri 6000 dan ziyod odam halok bo'lgan. Qozog'iston ikki bankerning o'g'irlab ketilishi va o'ldirilishiga aloqadorlikda ayblanayotgan ikki qozoq fuqarosi 14 aprel kuni Avstriya mahkamasida hozir bo'lish kutilmoqda. Qozog'iston maxfiy xizmatlarining sobiq rahbari Alnur Musayev va Qozog'iston prezidentining sobiq tan qo'riqchisi Vadim Kashelyuk 2007 yilda Nurbankning ikki xodimining o'ldirilishiga yordam berganlikda ayblanmoqda. Mazkur qotillik bo'yicha asosiy gumonlanuvchi Rohat Aliyev fevral oyida Vena qamoqxonasida o'lik holda topilgan edi. Tojikistonda 31 yoshgacha bo'lgan fuqarolarning hajga borishi taqiqlab qo'yildi. Dushanbe hukumati yoshlarning diniy radikal g'oyalarga berilib ketishi oldini olish uchun shunday choraga qo'l urgani aytilmoqda. Lekin Tojikiston Diniy ishlar qo'mitasi rasmiylariga ko'ra, Saudiya Arabistoni har bir mamlakatga limit belgilayotgani sabab keksa yoshdagilarning hajga borishlariga yo'l ochish maqsadida shunday cheklov joriy etilganini bildirdi. Bundan avval Tojikiston maktablarida qizlarning ro'mol ulab yurishiga taqiq joriy etilgan edi. Xorijdagi madrasalarda tahsil olayotgan tojikistonlik talabalar mamlakatga chaqirtirib olingandi. Rossiyaning afsonaviy Yuriy Nikulin sirki Toshkent shahriga gastrol safarini bekor qildi. Afsuski, afsonaviy Yuriy Nikulin sirkining Toshkent shahrida 2015 yil 18 apreldan 24 maygacha bo'lib o'tishi rejalashtirilayotgan gastroli bekor qilinadi, deyiladi sirk saytida e'lon qilingan xabarnomada. Sirk rahbariyatiga ko'ra, Toshkentga gastrol mazkur tadbir tashkilotchisi bo'lgan Art Modern Music shirkati aybi bilan amalga oshmaydi. Toshkentda mashhur san'atkorlarning shou konsertlari oldindan e'lon qilinib, keyin bekor bo'lishi so'nggi paytlarda tez-tez kuzatilmoqda. Yanvar oyida Toshkentda uzoq kutilgan diskoteka 80 konsertida Boniem, Atavan, Kombinatsiya va boshqa rossiyalik xonandalar o'rniga o'zbek estrada qo'shiqchilar tomosha ko'rsatishgan edi. Ozodlik surishtiruvidan so'ng bu konsert orqali tashkilotchilar ham nomlari sotilgan qo'shiqchilar ham o'zbekistonlik tomoshabinlarni maxsus aldaganlari oshkor bo'lgandi. Rossiyaning uzoq sharqidagi Vladivostok shahrida politsiya yosh o'zbek qizlari seksual xizmat ko'rsatuvchi islovatxonani fosh etdi. Asosan o'zbekistonliklardan iborat 40 dan ziyod ayol xizmat ko'rsatgan islovatxona 48 yoshli rossiyalik ayol tomonidan boshqarib kelingan. Vladivostok politsiyasi vakili rossiyalik ayolga nisbatan fohishabozlikni tashkil etish moddasi asosida jinoiy ish qo'zg'atilgani va hibsga olinganini bildirdi. O'zbekistonlik ayollar xizmat qiluvchi islovatxonalar Rossiyada birinchi marta fosh etilayotgani yo'q. Avvalroq Rossiyaning Sankt-Peterburg shahrida o'zbek ayollari pullik jinsiy xizmat ko'rsatib kelgan o'nlab islovatxona fosh etilgan edi.
Xabarlarning to'liq matni albatta saytimizda O'zbekiston ichkarisidan saytimizga Sayfon va Ozodlik mobil proksilar orqali yo'l topa olasiz. Sizni albatta saytimizda kutamiz. Faqat efirdan so'ng hozircha dasturimizni tinglashda davom eting.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Ozodlikdan gapiramiz. Farg'ona viloyati Marg'ulon shahridagi 2-chi umumta'lim maktabining o'qituvchisi Islombek Mahmudov o'tgan juma kuni maktab binosi hududida pichoqlandi. Ozodlik manbalariga ko'ra, o'qituvchi 6-chi sinf o'quvchisiga juma namoziga borishga ruxsat bermagani uchun o'quvchining tog'asi tomonidan pichoqlangan. Ushbu mavzuni hamkasbim Sadiriddin Ashur o'rgandi.
Marg'ilon shahridagi 2-chi umumta'lim maktabining jismoniy tarbiya o'qituvchisi Islombek Mahmudov 10 aprel kuni maktab binosi hududida pichoqlandi. Bu haqda Ozodlikka xabar bergan marg'ilonlik manbaning aytishicha, muallimni o'quvchilardan birining tog'asi pichoqlagan.
O'quvchini juma namoziga olib ketish uchun uning tog'asi maktabga kelgan. O'qituvchi ruxsat bermagan, keyin orada janjal chiqqan va bolani tog'asi o'qituvchiga 3 marta pichoq sanchgan. O'qituvchi reanimatsiyada yotibdi.
Dedi manba. Marg'ilon shahar ichki ishlar bo'limida ishlaydigan Ozodlik manbasi shunday voqea bo'lganini tasdiqladi.
1994-yilda tug'ilgan, shu 2-chi maktabda o'qigan Sheral Dehqonov degan yigit jiyani 6 sinf o'quvchisi Boburjon Ergashevni maktabdan olib ketmoqchi bo'lgan. Lekin o'qituvchi Islombek Mahmudov ruxsat bermagan. Keyin janjallashib qolishgan. Shunda Sheral Dehqonov o'qituvchiga 3 marta pichoq sanchib olgan.
Dedi manba. Ichki ishlar mulozimining aytishicha, jinoyatchi avvaliga voqea joyidan qochib ketgan va bir kundan so'ng o'zi militsiyaga kelib taslim bo'lgan. Marg'ilon shahar kasalxonasidan olingan ma'lumotga